на денешен ден во музичката историја.
25 јануари. На денешен ден 1946 година на врвот на Билборд се најде синглот Let It Snow на Baumore. 25 јануари 1954 година во Индианаполис е роден Ричард Финч од KC и The Sunshine Band. На денешен ден 1960 година е роден Энди Кокс од Fine Young Cannibals. 25 јануари 1973 година на првото место на Билборд се најде синглот Superstition на Stevie Wonder. На денешен ден 1982 година синглот I Can't Go For That, No Can Do на Daryl Hall и John Oates се најде на врвот на Билборд. На 25 јануари 2000 година е реализиран двојниот компакт диск на Deep Purple. Deep Purple in concert with the London Symphony Orchestra conducted by Paul Mann. На дискот е снимен концертот на Deep Purple во живо, кој беше одржан на 25 и 26 септември во лондонската Royal Albert Hall.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.